Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Σκέφτομαι ότι πολύ συχνά, όλοι μας περισσότερο ή λιγότερο, μιλάμε με μεγάλη ευκολία και άνεση για τους μεγάλους συνθέτες και το έργο τους, σαν να μας είναι εντελώς γνώριμο και οικείο. Εύκολα θα πούμε, ο Μότσαρτ είναι έτσι, ο Μπετόβεν είναι αλλιώς, ο Σούμπερτ κάνει αυτό ή εκείνο, αλλά ας αναρωτηθούμε, πόσο καλά τους ξέρουμε πραγματικά. Ναι, ξέρουμε τα μεγάλα τους επιτεύγματα. Τα έργα που τους χάρισαν και τους χαρίζουν μέχρι σήμερα φήμη. Κάποιοι από μας ψάχνουμε και σε λίγο πιο αθέατες περιοχές του έργου τους. Αλλά πόσοι από μας δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε όντως την πλήρη θεώρηση της μεγαλοφυΐας των μεγάλων, πολυγραφότατων δημιουργών. Παραδείγματος χάριν, καθώς πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, πολλοί από μας θα επιστρέψουμε και μάλλον για πολλωστή φορά στη ζωή μας στα καταματθέων πάθη του Μπαχ και θα παραδοθούμε στη δύναμη της δραματουργίας τους. Αλλά την ίδια στιγμή οι περισσότερες από τις εκατοντάδες καντάτες του Μπαχ θα συνεχίσουν να μας παραμένουν άγνωστες, παρόλο που δεν υπολείπονται ούτε σε ομορφιά ούτε σε βάθος παρά μόνο σε χρονική έκταση. Εξίσου άγνωστο θα μας είναι και ένα νεανικό έργο του Μπαχ για πληκτροφόρο όργανο, γραμμένο πιθανότατα το 1709 και πάντως σίγουρα πριν το 1714, σε μια περίοδο που ο μεγάλος κάντορας ζούσε και δραστηριοποιείτο ως καπέλμαϊστερ στην αυλή του Δούκα της Βαϊμάρης και επικεντρωνόταν σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση έργων οργανικής μουσικής. Πρόκειται για την Άρια Βαριάτα αλλά Μανιέρα Ιταλιάνα, Bach Werke Verzeichnis 989. Μία μελωδία δηλαδή, με παραλλαγές σε ιταλικό στυλ, γραμμένη στην τονικότητα που εξερευνούμε τη Λα Ελάσσονα. Ο Bach γνώριζε και αγαπούσε την ιταλική μουσική της εποχής του βαθιά. Η ιταλική μελωδικότητα, η εξωστρέφεια, η ζωντάνια και η σπιρτάδα αυτής της μουσικής με σαφές μεσογειακό ταμπεραμέντο, συμπλήρωναν αρμονικά το δικό του βόρειο, πειθαρχημένο, αυστηρό και στιβαρό πνεύμα, προσφέροντας αυτή την ισορροπία που κάποια χρόνια αργότερα ο Γκέτε θα έβλεπε ως το ιδεώδες προς το οποίο όφιλε να κινηθεί το ευρωπαϊκό πνεύμα. Ας απολαύσουμε λοιπόν τις απαιτητικότατες δεξιοτεχνικές και απαστράπτουσες παραλλαγές σε ιταλικό στυλ του Μπαχ, όπως τις αναδεικνύει ο πάντα εντυπωσιακός Γκλεν Γκούλντ. Ακούσαμε την Άρια Βαριάτα alla maniera italiana, Bach Werke Verzeichnis 989 του Johann Sebastian Bach από τον Glenn Gould. Σε Λα Ελλάσσονα είναι γραμμένη και η δεύτερη αγγλική σουίτα του Bach, ένα έργο μακράν διασημότερο και δημοφιλέστερο από την Άρια Βαριάτα. Μη σας μπερδεύει ο όρος αγγλική που συνοδεύει τη σουίτα, τίποτα το αγγλικό δεν θα συναντήσει κανείς σε αυτή. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε ήδη σχεδόν από την εποχή που γράφτηκε και αυτή και οι υπόλοιπες αγγλικές σουίτες, απλώς για να διαχωριστούν από τις μεταγενέστερες γαλλικές σουίτες και εξαιτίας του ότι φέρονταν να είναι γραμμένες για κάποιον Άγγλο ευγενή, το όνομα του οποίου ωστόσο δεν μαθεύτηκε ποτέ. Στην ουσία, οι αγγλικές σουίτες είναι γραμμένες σε ένα στυλ με ιταλικές και γαλλικές καταβολές, αποδεικνύοντας τη μοναδική ικανότητα του συνθέτη να αφομοιώνει τις πιο ετερόκλητες επιδράσεις, να τις διηλίζει μέσα από την τόσο λεπτή προσωπική του αισθητική και να διαμορφώνει μέσα από αυτές, αλλά και πέραν από αυτές, ένα δικό του ηχητικό σύμπαν. Σύμπαν που όσο κι αν είναι καρπός της εποχής του, έχει τόση αξία και αλήθεια που να μπορεί να αντέχει και να είναι επίκαιρο σε κάθε χρόνο και σε κάθε χώρο. Η τονικότητα της Λα Ελλάσσονας άνοιξε στον Μπαχ ένα ευρύ πεδίο έκφρασης, υπηρετεί εξίσου αποτελεσματικά το μακροσκελές και περιπετειώδες εναρκτήριο πρελούδιο, τη γεμάτη φινέτσα αλεμάντ, τη λυρικότατη ζαραμπάντ, αλλά και την ευρώδη ζιγκ. Αυτά τα τέσσερα μέρη της δεύτερης αγγλικής σουίτας, Bach Werke Verzeichnis 807, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από την Καναδή Angela Hewitt. Thank you. Ακούσαμε τέσσερα μέρη, Πρελούδιο, Αρμάντ, Ζαραμπάντ και Ζιγ, από τη δεύτερη αγγλική σουίτα, Μπαχ Βέρκε Φερτσάιχνης 807, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, από την Άντζελα Χιούιτ. Στις 27 Απριλίου 1810, ο Λούντβιχ Βαν Μπέτοβεν συνέθεσε ένα απλό και μικρό κομματάκι για πιάνο, πολύ χαριτωμένο και μελωδικό, μια μπακατέλα σε λα ελάσσονα. Δεν θεώρησε φυσικά το απλούστατο και ανέμελο αυτό κομματάκι άξιο να εκδοθεί. Αυτό έμελε να γίνει πια πολύ αργότερα, 40 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατό του. Και από εκείνη τη στιγμή θα γινόταν, ναι, αυτή η ασήμαντη μπακατέλα, το ίδιο διάσημη με τις συμφωνίες, τα κοντσέρτα, τα κουαρτέτα και τις σονάτες του Μεγάλου Γερμανού, αν όχι και πιο διάσημη. Μιλάω για το περιβόητο «Φιουρελίζε» για την Ελίζα και δεν νομίζω πως έχετε ανάγκη περαιτέρω συστάσεων. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το ότι η πραγματική ταυτότητα αυτής της Ελίζας για την οποία και γράφτηκε το κομμάτι παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη. Φυσικά θεωρίες γύρω από το ποια ήταν έχουν διατυπωθεί πολλές. Η σοπράνο Ελίζαμπετ Ρόκελ, σύζυγος του συνθέτη Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, και η Τερέζε Μαλφάτη, μαθήτρια του Μπετόβεν, για την οποία έτρεφε ερωτικά αισθήματα, είναι δύο υποψήφιες και υπάρχουν ακόμα πολλές. Αλλά τι σημασία έχει? Ο καθένας μας έχει ή θα ήθελε να έχει μια Ελίζα, ένα πρόσωπο αθώο, γλυκό και τρυφερό, ικανό να βγάζει από μέσα μας αθωότητα, γλυκύτητα και τρυφερότητα, όπως έκανε και στον Μπετόβεν. Σε μουσικό επίπεδο είναι κάπως αστείο αυτό που θα πω, αλλά αληθινό. Πολύ πιο συχνά ακούμε το Φιρελίζε από μικρούς μαθητές, ταλαντούχους και μη, παρά από επαγγελματίες πιανίστες. Ακριβώς γι' αυτό αξίζει να ακούσουμε αυτό το έργο παιγμένο με την ποιότητα και το βάθος που αρμόζει στον μεγάλο συνθέτη του. Ο Άλφρεντ Μπρέντελ σίγουρα το πετυχαίνει αυτό. Ακούσαμε την Μπακατέλα σε Λα Ελάσσονα για την Ελίζα του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν από τον Άλφρεντ Μπρέντελ. Είναι η εκπομπή Μαθήματα Πιάνου από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η Λα Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν έχει πολλά πρόσωπα. Απλότητα, δράμα, εσωτερικότητα, πληρισμό. Άλλοτε το κάθε στοιχείο μόνο του, άλλοτε σε συνδυασμούς. Θα πρότεινα να πάρουμε μία γεύση από όλα αυτά ακούγοντας 4 σύντομα έργα του, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, που όλα όμως είναι γραμμένα στην τονικότητά μας και φανερώνουν ακριβώς τις διαφορετικές αυτές πτυχές της. Θα ξεκινήσουμε με 2 σπουδές, τη δεύτερη από το έργο 10 και την ενδέκατη από το έργο 25. Η πρώτη από τις 2 φαντάζει απλή και ανάλαφρη. Κινείται χρωματικά πάνω-κάτω σαν ένα απαλό ανοιξιάτικο αεράκι, Μόνο που στην πράξη, για να πετύχει κανείς αυτή την ταχύτητα και ελαφράδα, έτσι όπως είναι γραμμένη αυτή η σπουδή, καλείται να δώσει έναν σκληρό, πολύ κοπιώδη αγώνα. Ανάλογα μεγάλο αγώνα δίνει ο εκάστοτε εκτελεστής και της επόμενης σπουδής. Μόνο που εδώ ο αγώνας αυτός όχι μόνο δεν είναι αθέατος, αλλά αντιθέτως εξαιρετικά αντιληπτός. Μιας και η σπουδή είναι θυελώδης, όχι απλά ορμητική, αλλά σαρωτική. Ένα ξέσπασμα που αγγίζει τα όρια ενός επώδυνου παραλυρήματος, χωρίς όμως ποτέ να τα ξεπερνάει. Τα δύο επόμενα κομμάτια δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικά. Το δεύτερο από τα 24 πρελούδια, έργο 28, είναι ένα έργο που σοκάρει με το πώς ξεκινάει. Σκοτεινά, στη χαμηλή περιοχή του πιάνου, το αριστερό χέρι εναλλάσσει τις συγχορδίες μισή και λαδίεση σολ. Επιλογή προχωρημένη, αν όχι αδιανόητη για την εποχή. Η τονικότητα είναι καλά κρυμμένη. Η μουσική αρμονικά μετέωρη, για να μην πω πόσο ακραίο είναι σε ένα έργο της δεκαετίας του 1830, σε Λα Ελάσσονα, η δεύτερη νότα να είναι λαδίεση. Τέλος, θα ακούσουμε την τέταρτη μαζούρκα από το έργο 17. Εθέρια και απέρητη, απαλή και εύθραυστη, η μαζούρκα αυτή συγκαταλέγεται πέραν πάσης αμφιβολίας στις ωραιότερες του Σοπέν, ένα διαμάντι που αν και φαινομενικά είναι απλώς ένα τυπικό κομμάτι σαλονιού της εποχής, στην ουσία είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ένας νυφάλιος αλλά βαθύς στοχασμός πάνω στην έννοια της χορευτικότητας, της κίνησης, εξωτερικής αλλά και εσωτερικής, ένας στοχασμός πάνω στις ίδιες μας τις βιωματικές ρίζες και στο πώς μας καθορίζουν. Τη σπουδή έργο 10 αριθμός 2 ερμηνεύει ο Μαουρίτσιο Πολίνη. Τη σπουδή έργο 25 αριθμός 11 ο Γιούν Ντιλί, ενώ το πρελούδιο έργο 28 αριθμός 2 και τη μαζούρκα έργο 17 αριθμός 4 ο Γευγένη Κίσιν. Thank you. Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια του Φρεντερίκ Σοπάν και συγκεκριμένα τη σπουδή έργο 10 αριθμός 2 από τον Μαουρίτσιο Πολίνη, τη σπουδή έργο 25 αριθμός 11 από τον Γιούν Ντιλί, το πρελούδιο έργο 28 αριθμός 2 και τη μαζούρκα έργο 17 αριθμός 4 από τον Γευγένη Κίσιν. Μι, ντο, σι, μι. Τέσσερις νότες. Ένα απλό μοτίβο από το οποίο πηγάζει ένα λυρικότατο θέμα, το δεύτερο θέμα στην τρίτη σονάτα σε Λα Ελάσσονα, έργο 28, του Σεργέη Προκόφιεφ. Μόνο που πίσω από τις τέσσερις νότες κρύβεται ένα πρόσωπο. Στα χρόνια των σπουδών του συνθέτη στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης, ο νεαρός Προκόφιεφ δεν έκανε πολύ παρέα με τις συμφοιτητριές του. Όχι δηλαδή ότι οι τότε συνθήκες σπουδών ενθάρρυναν την κοινωνική επαφή ανάμεσα στα δύο φύλλα, κάθε άλλο. Παρ' όλα αυτά, ένα κορίτσι τράβηξε την προσοχή του και αυτό το κορίτσι είχε το επίθετο «Εσε», με λατινική σημειογραφία «E-C-H-E». Ο συνθέτης παρατήρησε πως σύμφωνα με τη γερμανική μουσική σημειογραφία, τα τέσσερα γράμματα του επιθέτου της συνέπιπταν με τα ονόματα των τεσσάρων νοτών και έτσι αποφάσισε να οικοδομήσει ένα μουσικό θέμα πάνω στις νότες του ονόματος του κοριτσιού. Και άλλοι συνθέτες βεβαίως και πριν και μετά τον Προκόφιεφ έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του ταραχώδους επαναστατικού για τη Ρωσία 1917, το θέμα αυτό αποτέλεσε το δεύτερο, όπως είπαμε, θέμα της τρίτης σονάτας του, που όπως και η επόμενη σονάτα βασίστηκε θεματικά σε παλιότερα σχέδια και πρωτόλια έργα που ο συνθέτης άντλησε από τα παλιά του σημειωματάρια. Υπόδειγμα πυκνότητας, μορφολογικής αρχιτεκτονικής, πολυφωνίας, πιανιστικής δεξιοτεχνίας και αρμονικής φαντασίας, η τρίτη σονάτα μπορεί να είναι μονομερής και η πιο σύντομη σονάτα του συνθέτη της, αλλά συγχρόνως είναι και από τις δημοφιλέστερες και από αυτές που εκτελούνται τακτικότερα στις αίθουσες συναυλιών. Εμείς σήμερα θα την ακούσουμε από την υποδειγματική ηχογράφησή της από τον Αντρέι Γκαβρίλοφ. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την Άρια Βαριάτα, αλλά μανιέρα Ιταλιάνα, καθώς και τέσσερα μέρη από τη δεύτερη αγγλική σουίτα του Johann Sebastian Bach, την Μπακατέλα για την Ελίζα του Ludwig van Beethoven, δύο σπουδές, ένα πρελούδιο και μία μαζούρκα του Frédéric Chopin και τέλος την τρίτη σονάτα, έργο 28, του Σεργέη Προκόφιεφ. Όλα σε λαελάσσονα. Στην επόμενη εκπομπή θα μείνουμε στον χώρο του μπαρόκ, γερμανικού και γαλλικού, ακούγοντας δύο πραγματικά αριστουργήματα των δύο κορυφαίων εκπροσώπων τους, του Μπαχ και του Ραμό, φυσικά σε λαελάσσονα. Γεια σας.